Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 5:30, dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban i savezni kancelar Austrije Karl Nehammer razgovarali su na sastanku u Budimpešti o migracijama, ekonomiji i energetici. Orban je poručio da dok god Mađarska ima gasa, imaće ga i Srbija. Vučić je rekao da će Srbija do kraja godine značajno uskladiti svoju viznu politiku s viznom politikom Evropske unije, tako da Srbija neće moći da se koristi kao ulazna zemlja za ilegalne migracije. Nehammer je istakao da su svi jednako pogođeni problemom migracije. Posle opštih izbora u Bosni i Hercegovini, prema nepotpunim podacima Centralne izborne komisije, novi članovi državnog predsjedništva bit će Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Željko Komšić. Prema tim podacima na mesto predsjednika Republike Srpske vratit će se Milorad Dodik. O izborima za emisiju U središtu pažnje govori profesor Dragomir Vuković sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Svako drugo radno mesto otvoreno u proteklih godinu dana je u IT sektoru. Izvoz ovog sektora će ove godine premašiti 2,5 milijarde evra. Suficit će iznositi više od 1,5 milijardu evra, rekla je danas premijerka Ana Brnabić. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Budimpešti je održan trilateralni samit Mađarske, Srbije i Austrije. Premijer Viktor Orban, predsjednik Aleksandar Vučić i kancelar Karl Nehammer razgovarali su pre svega o pitanju migracija, ali i o svim aktualnim pitanjima među kojima je i energetika. Vučić je rekao da će Srbija do kraja godine značajno uskladiti viznu politiku sa Evropskom unijom kako bi se sprečilo da se koristi kao ulazna zemlja za ilegalne migracije. Orban je naglasio da se zalaže za jedinstven stav Unije prema migrantima, ali da za sada samo rešenje na nacionalnom nivou dovode do rezultata. Nehammer je poručio da je Zapadni Balkan važan partner zajednice i da je saradnja sa Srbijom o migracijama na visokom nivou. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Aktuelne teme u Evropi poput rata u Ukrajini, uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji i visokih cena energenata skrajnule su pitanje migracija, koje je i dalje među važnijima, naročito za zemlje učesnice samita, poručeno je u Budimpešti. Predsjednik Aleksandar Vučić naglasio je da će Srbija uvek poštovati međunarodno pravo i biti solidarna, ali da će zaštititi sopstvene interese.
Mi sada imamo ponovo rast dolazaka sirijskih, afganistanskih, pakistanskih izbjeglica, a sa druge strane imamo dolazak ljudi iz Rusije u sve većem broju. Na današnji dan imamo registrovano za one koji imaju boravak samo dozvoljen na godinu dana oko 17.000 iz Ruske Federacije, odnosno iz Ruske 17.600 iz Ruske Federacije i Ukrajine zajedno, dakle. I to je sve naravno ne mali teret za jednu relativno malu zemlju kao što je Srbija. Pričali smo o migracijama i dogovorili smo se danas i želim to da obavestim sve i verujem da će i gospođi von der Leyen, moje kolege i prijatelji Nehammer i Orban preneti informaciju. Dakle, Srbija će se do kraja godine veoma značajno uskladiti sa viznom politikom Evropske unije. To je prva pomoć, te neće moći Srbiju da koriste kao dolaznu zemlju neki koji je koriste ne zbog stvarnih potreba, već samo zbog potreba ilegalnih migracija dalje ka zapadu. Ono što je takođe važno, ljudi u Beogradu uglavnom i ne znaju sa koliko problema se naša policija suočava, ali ljudi u Kanjiži, Subotici na severu Srbije, kao i na jugu Srbije od Preševa do Vranja, znaju i tekako sa koliko problema se suočavamo i sad smo rešili da pokušamo da zajedničkim radom pomognemo i Austriji, i Mađarskoj i Srbiji.
Mađarska godinama upozorava da pitanje migracija mora da se rešava na nivou Unije, a iako se o tome raspravlja, nema zajedničkog stava, jer neke članice ne žele to da podrže, poručio je premijer Mađarske Viktor Orban. Za pronalaženje rešenja ima tri predloga.
Što južnije pomeriti tu zaštitnu liniju koja neće moći da se pređe. Trenutno je ta linija na granici Mađarske i Srbije. To Srbiji nikako ne odgovara, a ni mi se ne radujemo tome. Dakle, treba ići što južnije, korak po korak. I prvo treba odrediti cilj da ojačamo srpsko-makedonsku granicu, a kasnije ćemo vidjeti kako ćemo sarađivati sa Makedonijom i da li možda idemo dalje, ali to je naš prvi zadatak. Druga stvar, svi oni koji su ilegalno borave u našim državama, treba vratiti tamo odakle su došli. Mnogo posla i mnogo finansijskih sredstava je potrebno da bi se to ostvario i to bi mogla da sebe da preuzme zaista i Evropska unija, jer je to zajednički interes za sve evropske države. Do sada se Unija nije pokazala na tom polju i volio bih da više čini po tom pitanju. Treća stvar je najteži zadatak, da stvorimo okruženje za izbeglice koje je van Evropske unije. Kad bismo promijenili pravni sistem i kad bismo izgovorili da zahtjev za azil može da se podnese samo u teritorijima, hotspotovima koje su van teritorije Evropske unije i sve dok ti zahtjevi nisu odobreni, ne može da se pređe na teritoriju Evropske unije, onda bismo to mogli da rešimo.
Za austrijskog kancelara Karla Nehammera ključno je sprečavanje ilegalnih migrantskih tokova.
Iako Austrija nije spoljašnja granica Evropske unije, mi imamo sada trenutno oko 70.000 zahteva za azil, ljudi iz Indije, Pakistana, Bangladeša, Afganistana. Mimo toga, Austrija obezbeđuje zaštitu za 80.000 žena, muškaraca i dece iz Ukrajine. To za Austriju znači da imamo jako bitan bezbednosni problem, odnosno pitanje zaštite i stabilnosti našeg društva. I mi moramo da preduzmemo sve što je u našoj moći da se borimo protiv neregularnih migracija. Srbija je dobar partner Austrije, do sada smo imali jako dobru saradnju i također usko sarađujemo i sa Mađarskom.
Predsjednik Vučić je poručio da je uprkos svemu energetika jedno od najvažnijih pitanja, kao i da ljudi i dalje ne vide prave razmere krize.
Nije samo pitanje hoćemo li mi imati dovoljno gasa za naše domaćinstvo. Da kažemo da hoćemo. A šta ćemo da radimo sa kompanijama? A ko će da plati tu cenu? Ako je plaća država, odakle nam toliko para? Ako je plaćaju kompanije, te kompanije neće moći da izdrže. Zatvarat će vam se u regionu i shopping molovi u nekim drugim zemljama, jer ljudi ne mogu da plate račune za energiju. Mi i dalje to držimo kao socijalnu kategoriju, ali država gubi novac. Ogroman. I sad se postavlja pitanje ko će da izgubi preduzeća, ko će da izgubi kompanije. Ne možemo da se merimo niko od nas sa Nemcima i Francuzima. A mi smo najslabiji. Ima naravno još mnogo slabijih od nas u našem regionu. Možete misliti kako je njima. Oni mogu kompanijama da dostavljaju pare. Odakle mi to da uradimo? Osim da ih de facto subvencionišemo kroz nižu cenu električne energije. A to vam je opet i cena gasa i cena struje i bezbroj problema. Naravno da smo razgovarali, pomagat ćemo jedni drugima, ali svi smo u groznoj situaciji. Kad bi mogao sutra nekako da nastupi mir, pa sada skačem ovde do plafona, videli biste, mogao bi ja skočim kod Sergej Bubka 6 metara i to bez motke. Od radosti. A nema ništa od ta posla. Nažalost, ovo će da traje i da traje i da traje ko zna koliko vremena. Zato je važno da imamo jedni druge, da možemo da razgovaramo jedni s drugima i da pomožemo jedni drugima. Inače, da, situacija je grozna, a bit će još gora. Ali lakše je kad imate prijatelji i kad možemo jedni drugima da pomognemo, koliko god je to moguće.
I premijer Mađarske je poručio da će se Beograd i Budimpešta međusobno pomagati u snabdevanju energentima. Predsednik Srbije je zemlje Evropske unije zamolio da ojačaju euro, jer bi to, kako ističe, doprinelo i stabilizaciji prilika na Zapadnom Balkanu.
Sedamnaest časova, sedamnaest minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Posle opštih izbora u Bosni i Hercegovini, prema nepotpunim podacima Centralne izborne komisije, novi članovi državnog predsjedništva bit će Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Željko Komšić. Prema tim podacima, na mesto predsjednika Republike Srpske vratit će se Milorad Dodik. O izborima sa profesorom Dragomirom Vukovićem sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu razgovarala je koleginica Nataša Raketić.
Dan posle izbora, opštih izbora u Bosni i Hercegovini, i dalje nisu poznati rezultati koji bi mogli da nagoveste ko će biti na najvažnijim pozicijama u Republici Srpskoj, u Federaciji BiH i u zajedničkim institucijama. Ono što je za sada sigurno i oko čega gotovo da nema sporenja je pozicija srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, koja je osvojila najviše glasova u konkurenciji od 5 kandidata, a najveći protiv kandidat je po broju glasova kojima za sada nezvanično raspolažemo, Mirko Šarović iz SDS-a. Moj sagovornik je profesor dr. Dragomir Vuković i uz zahvalnost što govorite ovako za prvi program Radio Beograda, prvo pitanje, da li su za vas ovi dosadašnji nezvanični rezultati koje imamo doneli neka iznenađenja?
Pa što se tiče Republike Srpske, nema većih iznenađenja. Što se tiče federacije, ima tu iznenađenja, recimo odlazak sa političke scene Bakira Izetbegovića. A mislim također da je iznenađenje uspjeh Komšića, koji još nije potvrđen. Ja sam bio ubijeđen da će to podmetanje ili da jedan narod bira člana predsjedništva iz drugog naroda, definitivno da to više ne postoji. Ja mislim da, ne znam tačno, ali mislim da će Borjana Krištu možda ipak biti član predsjedništva. Ako toga ne bude, bojim se da će u federaciji biti jedna postizborna kriza. Ono što mi se ne sviđa u Republici Srpskoj jeste rezultati za predsjednika Republike. Dakle, imamo dvije ozbiljne grupacije. Jedna oko SNSD-a, gdje je sinoć kasno gospodin Dodik proglasio pobjedu. Malo mi je indikativno da je PDP tako rano proglasio pobjedu na nekom procentu koji ne mora da bude reprezentativan. Dakle, ne sviđam se to iz jednog drugog razloga. Postoji kod nas jedan problem političke neiživljenosti, dakle tih političkih frustracija Govorio sam stalno, bez obzira što smatram da je vladavina Mila Đukanovića loša po Crnu Goru, ali Milo Đukanović je priznao poraz sa jednim poslanikom, manje od one druge koalicije. Prema tome ovdje imamo vrlo ubedljivu razliku po broju glasova između gospodina Dodika i Trivičke, ali oba štaba imaju tu, to jeste neko ponižavanje građana, birača. Sramota je da danas u ovoj eri informacijonih tehnologija, gdje se svi rezultati mogu čak i za parlament saopštiti za nekoliko sati, da nemamo rezultate za predsjednika Republike Srpske. Bojim se da se iza toga ne krije jedno izazivanje krize, da oni koji će morati da priznaju poraz, dakle, to će se desiti ovih dana, nadam se, jer to su činjenice, da onda zbog toga izazu krizu, da proglase nevažećim izbore, da traže ponavljanje izbora, sve što moguće uopće. Nije to dobro za političku scenu, nije to dobro za odnose u Republici Srpskoj. Izbori su prilika da se dođe do nove vlasti, da li će to biti ova stara ili nova. Smjenjivost vlasti je normalna stvar u demokratskim društvima. Ne znam zašto je politika još uvijek naša sudbina, što bi rekao profesor Esad Čimić. Mislim da još živimo u jednom preddemokratskom vremenu i društvu i nisam siguran kako će se ovo sve razvijati. Ono što želim da vam kažem još jeste da je CIK, Centralna izborna komisija BiH, jedno, rekao bih, strano tijelo u državi Bosne i Hercegovine. Dakle, to je jedna tijelo političkih manipulacija, da vam ne kažem u tehničkom smislu, kako je sramota da one sinoć nisu imali uopšte potrebu da saopšte bilo koji je rezultat za predsjednika Republike.
Oni su objasnili sinoć da nemaju dovoljno podataka kako bi izašli sa glasovima za predsjednika Republike Srpske. Bila je najavljena konferencija za jutro su 9 sati, pa je ta konferencija za novinare pomerana. A s druge strane, ovdje u Banja Luci do 3 sata jutro s novinari su čekali da čuju kakvim podacima konkretnim raspolaže SNSD. Oni su sve vreme tvrdili da Milorad Dodik vodi, da je ta razlika značajno veća od one koji su objavili u PDP-u, gde su tvrdili da je ta razlika u nešto više od 10.000, da bi oko 3 sata jutros i Milorad Dodik proglasio pobedu, što je PDP učinio još pre ponoći i rekao da se više neće oglašavati. Kako sada vidite rasplet te situacije? Koliko brzo možemo da dobijemo neke egzaktnije podatke?
Pa ključ u tog problema jeste u Centralnoj izbornoj komisiji. Dakle, imam osjećaj, ja poznajem malo tu priču i probleme oko Centralne izborne komisije, o mijenjanju članova CIK-a, o utjecaju politika i tako dalje. Bojim se da je CIK u raljama određenih političkih moći. Čak mi se čini da taj gospodin Arnautović, koji je predsjednik CIK-a, on inače ima averziju prema ovoj strukturi Bosne i Hercegovine. On je zagovornik centralističke ili unutarne Bosne i Hercegovine. Jedan od razloga zašto on sinoć nisu objavljeni izbori za predsjednika Republike jeste i u stavu CIK-a da to nije bitno, ili čak postoji mogućnost da oni imaju rezultate koji ne odgovaraju, pošto oni su naklonjeni opoziciji, to je opšte poznato. Vjerovatno ti rezultati nisu dobri za opoziciju i zato neće da objave to. Moguće je da dođe do neke komplikacije, moguće je da CIK kao važna institucija, dakle neosporno, kao centralna institucija izbora, pod nekim pritiscima i poništi izbore za predsjednika Republike. Dakle, to je sve moguće. Ja jutros slušam da je i ta opcija u pitanju. Bilo bi jako loše za demokratske procese, za izborne kampanje, za poštovanje građana. Sinoć sam, govoreći na televiziji, stalno bio na strani građana. Dakle, pokušao sam da ih zaštitim neodgovornih političara. Dakle, ne možete vi izaći i proglasiti pobjedu, a da niste sigurni. Drugo, ne mogu dva izborna štaba koji su ključni proglasiti ova pobjeda. Neko tu nije u pravu. I onda ja razmišljam, pa kako će ovi politički lideri koji su tako pompezno, sinoć je bilo nekog slavlja u Banja Luci, kako će oni da sutra kada se saopšte rezultati izaći pred građane? To je za mene indikator moralnog stanja naše politike.
Kako će izgledati politička scena u Republici Srpskoj nakon ovih izbora? Očigledno je da rezultati ukazuju na određena pomeranja u pozicioniranju, konkretno mislim na opozicione stranke, a i koliko je indikativno kakva je situacija u SNSD-u, imajući u vidu da je Milorad Dodik sinoć rekao da ne stoje baš dobro u Banja Luci, to je bilo i na prošlim izborima, da se tu nisu stvari promenile, ali da je, kako je on rekao, ako je izgubio u Banja Luci, nije izgubio u Republici Srpskoj.
Da. Pa da vam kažem, tu postoje neki čak standardi u globalnim politikama. Dakle, Vučić je, ja se sjećam, koji je moćan političar, imao najviše problema u Beogradu. Dakle, i sada, posle ovih izbora u Srbiji, Beograd mu je bio kritičan. Erdogan u Istanbulu. Putin ima nekih problema u Moskvi. Dakle, ovde SNSD i Dodik imaju problema u Banja Luci. Dakle, to nije ništa novo. Ali generalno kad saberete to, jer nije samo glavni grad, mada on može da bude parametar nekog stanja politike, ali imate mnogo drugih mjesta, gradova. Kod nas nije Banja Luka toliko veliki grad kao što je recimo za Srbiju značajan Beograd. U Banja Luci imate 190.000 birača, a u Biljini recimo imate 113.000 birača. Dakle, nisu to neke velike razlike. Prema tome, to mi se više čini kao traženje nekog neke satisfakcije koja nije bitna u politici. Dakle, možete, sinoć ja malo analizirao to, kad sve stranke izlaze tamo u nekoj školi gdje su pobijedile, a ima neka druga škola pa nisu pobijedile. Prema tome, to je neko tješenje sami sebe. Dakle, konačan rezultat u politici je najvažniji. Dakle, ko pobijedi, ko ima najviše glasova. Nisam siguran da će u Republici Srpskoj posle izbora ići glatko to formiranje vlasti. Koliko ja znam, u parlamentarnom smislu da je ova grupacija o kojoj se ne zdaja čak bolja nego na prošlim izborima, da tu ne bi trebalo biti problema i u svim dosadašnjim izborima posle Daytonske Bosne i Hercegovine vlast u Republici Srpskoj se brže i efikasnije formirala nego u federaciji. Mislim da će to biti i sada ako se ne iskomplikuju izbori za predsjednika Republike, jer onda tu sve stane. Dakle, ne može se konstituisati čak ni parlament, jer nema ko da predloži mandatara i tu taj proces se opstruiše. Mislim da to nije dobro ako do toga dođe.
Da se osvrnemo i na izbore u federaciji, kada govorimo o izborima za članove predsjedništva BiH, vi ste pomenuli otprilike kako stoje stvari. CIK je saopštio da Krišto vodi prema njihovim podacima kojima raspolažu do ovog trenutka, dok je već sinoć Komšić proglasio, odnosno njegov izborni štab proglasio pobedu, i imamo situaciju da je Bakir Izetbegović izgubio. Da li očekujete neke promjene u političkim idejama, u političkom pristupu i radu predsjedništva BiH kada je reč o ova dva člana, dakle bošnjačkom i hrvatskom?
Pa ja mislim da ta kriza u Bosni i Hercegovini kao zajedničkoj državi neće biti prevaziđena poslije ovih izbora. Mi smo istino očekivali da će tu doći do bitnih promjena. Taj poraz Izetbegovića za Bošnjake nije toliko bitan, jer oni imaju Bećirovića koji je pobijedio, koji je građanska ili takozvana građanska opcija. Ja mislim da je on više otišao u desno nego Bakir Izetbegović i to nije dobro za Republiku Srpsku. Ovaj drugi element je važan, a to je pozicija Hrvata. Dakle, Bosna i Hercegovina počeva na tom političkom predstavljanju naroda. Evo, ako to bude istina, da su Bošnjaci ponovo izabrali hrvatskog člana predsjedništva, iako ja mislim da se to neće desiti. Sinoć čak u jednom dijelu objavljeno da je već Komšić pobijedio. To je jako loše, jer Komšić je isfrustriran političar kvazi građanske orijentacije, dakle koji govori ne može biti 3-0 za Bosnu i Hercegovinu, ali može biti 2-1. Politički odnos koji je gradio gospodin Dodik u predsjedništvu su doveli do toga da postoji 2-1, ali u korist Srba i Hrvata. Dakle, Željka Cvijanović, neosporno jedna talentovana političarka, će imati ozbiljnih problema u federaciji ukoliko Komšić i Bećirović budu tamo. U slučaju da budu dvije žene i jedan muškarac, mislim da bi to bilo bolje za Bosnu i Hercegovinu. Generalno, da vam kažem, da je Bosna i Hercegovina u ozbiljnim problemima. Dakle, svi procesi koji se u njoj vode su usmjereni protiv negacije Dejtonske Bosne i Hercegovine. To znači da se potpuno isključi princip predstavljanja princip zaštite vitalnog nacionalnog interesa, da se polako uvodi ovaj projekat unitarne Bosne i Hercegovine. Dakle, jedan glas, jedan građanin, većinski narod, Bošnjaci. Evo, samo da vam kažem, dakle, Bošnjaci, malo sam sinoć to i šaljivo rekao, Bošnjaka ima dovoljno da izaberu i bošnjačkog člana predsjedništva i hrvatskog člana predsjedništva i da dobro utiču i na Republiku Srpsku. A to vam je većinska demokratija. Ja, analizirajući složene države, postratne, konfliktne države, imamo ovaj... tačne procjene da li ona može opstati ili ne može opstati. Može opstati samo kao složena država tri naroda i dva entiteta. Projekat unitarizacije Bosne i Hercegovine, da vam kažem, prije će dovesti do njenog raspada nego do stvaranja takve države.
Posle zatvaranja izbornih mesta, glasačkih mesta, sinoć u 19 sati, dva sata posle zatvaranja, oglasio se i međunarodni visoki predstavnik Kristijan Šmit, koji je najavio, koristeći svoje bonska ovlašćenja i određene ustavne promene, na tragu onoga što se dešavalo inače u predizbornoj kampanji u Federaciji BiH, kada je reč upravo o načinu kako se bira hrvatski član predsjedništva BiH i bošnjački na kraju krajeva. Pomenuo je i presude iz postupaka Sejdić-Finci, govorio je da je to sve u interesu naroda Bosne i Hercegovine, donio je neke promjene i kada je reč o budućem funkcionisanju predsjedništva, tvrdi da to nisu izmjene koje se odnose na trenutni izborni proces, koji još uvijek nije završen jer nemamo rezultate, već na post izborna formiranja vlade. Kako ste vi razumjeli to njegovo obraćanje baš sinoć, baš posle zatvaranja biračkih mjesta u momentu kada su svi fokusirani na čekanje rezultata?
Pa ja mislim da gospodina Šmita niko nije razumio. Dakle, Šmit je jedna, tako rekao bi, tragikomična pojava u Bosni i Hercegovini. Dakle, čovjek koji je došao iz jedne značajne zemlje, možda najjače evropske države, koja na moje iznenađenje, a baštini taj princip uređenosti države, nije imala snage da povuče svog predstavnika kada to Savjet bezbjednosti ga nije potvrdio, ali bez obzira na to, stalno to govorim, kod Šmita nema crno-bijelo, dakle, mi ga u Republici Srpskoj ne priznajemo, ovi ga dole priznaju, ali kad je zadromalo u taj problem predstavljanja federacije, onda su podigli neku bunu i on se tada povukao sa tim predlogom novog zakona, što ga je baš proglasio u izbornu noć, to je također jedna tragikomična pojava. Moram da vam kažem, analizirajući te sisteme i sa studentima kad pričamo o tim političkim sisteme, kad im to objašnjavam, Bosna i Hercegovina je u stvari jedna kvazi država. Dakle, to je prosto nevjerojatno da u 21. vijeku imate poluprotektorat. Dakle, imate institucionalno prisustvo stranaca u jednoj državi koja treba da bude nezavisna. Dakle, imate visokog predstavnika koji ne samo da tumači, koji je iznad Ustava, koji može da radi šta hoće, a ne odgovara. Dakle, nema nikakvih sankcija. Imate Ustavni sud kao simbolički i pravno najvažniji akt jedne države, u kome tri stranca. Tako, bojim se ja zbog toga da je Bosna i Hercegovina neodrživa. Dakle, negdje sam to izjavljivao u ovim vremenima, da je ona država na respiratoru, s obzirom na ove pandemije i tako dalje. Tako da, Šmit je nešto što je jako loše za Bosnu i Hercegovinu, ali nije to nova praksa koju je Šmit uveo. Dakle, ja sjećam, svi visoki predstavnici uoči odlaska i na samom odlasku proglašavali su određene zakone. Tako da, ne znam, vidjet ćemo šta to sad znači.
Za buduću vladu Republike Srpske dosta je, da kažemo, izazova, jer su i ovi, kao i za Bosnu i Hercegovinu, jer su izbori održani u jednom značajnom geopolitičkom trenutku, kada imamo sukobe u Ukrajini, kada imamo, dakle, velike pritiske i na Srbiju i na Bosnu i Hercegovinu i na Republiku Srpsku. S druge strane, u samoj Bosni i Hercegovini također postoji dosta mimoilaženja u tim geopolitičkim stavovima, pre svega mislim na saradnju sa NATO-om. Zemlju očekuju i pregovori oko ulaska u Evropsku uniju, koji praktično nisu još ni počeli, jer se za sada govori na nivou uslovnog kandidata i tako dalje. Po vašem mišljenju, šta će biti prvo što će morati da se reši kako bi Republika Srpska mogla da nastavi dalje sa realizacijom nekih bitnih infrastrukturnih projekata, kako bi građani živjeli bolje i tako dalje?
Prvo što se mora desiti jeste efikasno formiranje vlasti, dakle, institucija vlasti, prije svega vlade kao najznačajnijeg izvršnog organa. Ja mislim, tu kada je riječ o tim odnosima političkih subjekata i rezultatom izbora, to neće biti teško. Dakle, mislim da postoji neka stabilna većina ove grupacije koja je i do sada vladala. Ali što se tiče tih globalnih geopolitičkih odnosa, moram da vam kažem da i tu Bosna i Hercegovina pokazuje svoju održivost ili neodrživost. Dakle, mi imamo potpuno različite pristupe, ne samo unutrašnjim pitanjima Bosne i Hercegovine, ne samo viziji kako treba da izgleda, nego i tome kakva je pozicija Bosne i Hercegovine. Dakle, mi imamo potpuno različite pristupe kada je riječ o NATO, imamo potpuno različite pristupe kada je riječ o Kosovu, imamo potpuno različite pristupe kada je riječ o Ukrajini. Dakle, sve su to pitanje da li će se morati disciplinovati vlada Republike Srpske, Republika Srpska, ili će na nivou predsjedništva postojati ipak neki konsenzus oko toga, to ćemo da vidim. Nisam, dakle, veliki optimista da će biti tu nekog napretka. Ono što je važno da kažem jeste da Bosna i Hercegovina mora da iskorači u tom državotvornom smislu, da prizna realnosti njenog postojanja. Dakle, ja se zalažem za tu sinergiju u Bosni i Hercegovini. Bez obzira što je Republika Srpska, dakle, vrlo važan postulat u Bosni i Hercegovini. Bez obzira što većina Srba u Bosni i Hercegovini i Republike Srpske bi željeli nezavisnu državu. To nije ništa sporno. To mogu da budu istorijski trendovi, istorijske težnje. Ali više se zalažem za ovu sinergiju funkcionalne države, da mi normalno živimo. Dakle, stalno govorim to kao profesor. Složena država Bosne i Hercegovine treba da ima svoj spoljni suverenitet, a entiteti i narodi svoj unutrašnji suverenitet. Da se jedni drugima ne miješamo tamo gdje ne treba. Dakle, da jedni drugima priznajemo razlike, posebnosti, različite vjere, kulture, ali to nam ne smeta da normalno sarađujemo. Tako da, prije toga, dok se to ne postigne, Bosna i Hercegovina će biti, čini mi se, veoma mali bitan faktor u međunarodnim odnosima i više će služiti kao jedan poligon tih ukrštanja suprotnih političkih pogleda, stavova i iznutra i izvan.
Jedno od najvažnijih građanskih prava je pravo da građanin može da glasa. Na ovim izborima je prema podacima CIK-a izašlo oko 50% građana, to je za neki 3%, čini mi se, manje nego u odnosu na prethodne izbore. Šta vama govori ta izlaznost? Da li se na osnovu toga može nešto tumačiti u pogledu stavova građana?
Taj procent je vrlo indikativan i vrlo važan, pogotovo za ove analize kojima se ja bavim. Dakle, mislim da je taj procent veći. CIK svakako kasni, ovi štabovi političkih stranaka imaju tačnije podatke, jer oni imaju brže dobijanje tih informacija. Mislim da se radi o izlaznosti od 57-8%, ali je to još uvijek nedovoljno. Dakle, moja je teza koju stalno objašnjava, u interesnoj politici kakva je ova postratna, postdetovska, postkomunistička, kod nas nije zaživjela ta demokratija i poštovanje izborne volje građana. Mi imamo dosta projektovane glasače, usmjerene glasače, birače. Vlast sasvim razumljivo radi mnogo toga da ih pridobije, pomaže im u različitom. Ne radi se o kupovini glasova, nego ozbiljno ulaže, ima tu osjetljivost prema građanima, pomaže porodice, borce, i vjerovatno se to reflektovalo i na ovim izborima. Ono što ja stalno zastupam jeste da su ozbiljne društvene promjene, političke promjene, a ja sam uvijek zalažen za promjene, jer je u demokratskim društvima smjenjivost vlasti normalna demokratska pojava. Dakle, vlast se mijenjuju, ali sistemi države ostaju. Kod nas je promjena vlasti život ili smrt. Dakle, promjena neće biti sve dok se ne ispune dva uslova. Jedan je da imamo istinsku opoziciju, i nemamo opozicije. Dakle, Mirko Šarović nije opozicija. Mirko Šarović je proveo 98% svog radnog vijeka na vlast. Zato je izgubio izbor. Opozicija nema nove lidere. Imam veoma mali broj, kao što je Draško Stani Vuković, ne znam, Jelena Trivi. Ali nema političke programe. Opozicija mora da svojim programima privuče bar 10-20% novih birača. I imam opće da kažem da izbore odlučuju oni koji ne izađu na izbor. Dakle, kada se procenat glasača poveća na 70%, onda možemo govoriti o ozbiljnim promjenama. Do tada ova interesna politika toliko kontroliše političke procese, tako da je to praktično nemoguće. Jer mi stalno ovdje govorimo i sinoć, ko je više izveo svojih birača? taj pobijedi. A niko ne kaže ko je izveo oni koji do sada nisu glasali. Čini mi se da takvih još uvijek nema.
Hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala i vama, pozdrav.
Sledi vest koja je upravo stigla u našu redakciju. Centralna izborna komisija objavila je nove preliminarne rezultate za izbor predsjednika Republike Srpske. Kandidat SNSD-a Milorad Dodik osvojio je 48,36%, dok je Jelena Trivić osvojila 43,27%. Obrađeno je 90,04% biračkih mesta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Postoje stvari kojima ne možemo odoleti. Prvo, tu je neverovatan miris. A onda, dokle god pogled seže, police pune najrazličitijih peciva. Burek, kifle, pite s višnjama, jabukama, krofne, glazirano, filovano, punjeno. Tvoja jedina dilema biće šta odabrati danas. Lidl, vidimo se i sutra.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora. Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 28. septembra do 4. oktobra. Sveža pileća krilca graničar, pakovanje kilogram 329,99. Crveni krompir, pakovanje od 5 kg, cena za kilogram 53,99.
Vaš Gomex. 9 je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Tvoja Lidl cena. Ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 3. oktobra. Sveže juneće usitnjeno meso XXL 1 kg 989,99. Pomoranđe 1 kg 129,99. A lesto prženi slani kikiriki 500 g 219,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. And now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of in other places, but the horns be blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his thing. Doesn't make the scene. He's got a daytime job.
with the Sultans, with the Sultans of Swing. Then a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform. Rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Izvoz sektora informacionih tehnologija do kraja godine premašiće 2,5 milijarde evra, što je nezamislivo za bilo koju drugu industriju u Srbiji, rekla je premijerka Ana Brnabić na konferenciji o primjeni digitalnih rešenja u tradicionalnim industrijama koja je održana u Privrednoj komori Srbije. Kaže da najnoviji podaci pokazuju da je u poslednje vreme najviše novih radnih mesta otvoreno za programere, izveštava Nataša Ćimović.
Svako drugo radno mesto koje je otvoreno u proteklih godinu dana je u sektoru informacionih tehnologija. To je između ostalog dokaz da su digitalizacija pa i primjena veštačke inteligencije izuzetno značajni za budućnost i konkurentnost srpske ekonomije, a onda i za, kako je rekla premijerka Ana Brnabić, povećanje plata i penzija i stvaranje dodate vrednosti.
U ovoj godini izvoz samo našeg IT sektora, odnosno sektora informacionih komunikacionih tehnologija, biće sigurno preko 2,5 milijarde evra. Dakle, to je nezamislivo za bilo koji drugi sektor i to je nezamislivo ako pogledamo samo 10 godina pre ovoga. 2,5 milijarde evra, od čega je suficit preko 1,5 milijardi evra. Ono što je nama omogućilo da sve ove krize, da imamo mali pad, to je upravo IT sektor, naše znanje. To je ono što je nama omogućilo da ostanemo na površini, da ne potonemo i da se brzo vratimo.
Prema njenoj oceni, za dalji rast BDP-a Srbiji su neophodni brži rast produktivnosti, veća upotreba savremenih tehnologija u industriji, kao i ulaganje u opremu. Brnabićeva ističe kako je primetno da se sve veći broj naših programera, koji su radili u inostranstvu, vraća kući. Sada rade u Naučnom institutu za razvoj veštačke inteligencije u Novom Sadu.
Već u ovom trenutku broji preko 30 eksperata, od kojih je najveći broj se vratio u Srbiju iz inostranstva. Iz Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Nemačke, Kanade, Italije, Austrije, Švajcarske i to neki nakon 20 godina života i rada u inostranstvu su se vratili. Institut je takođe već potpisao ugovore o saradnji sa nekim značajnim svetskim kompanijama kao što je recimo nemački Continental ili japanska Takeda, na što smo zaista posebno ponosni, i imaju već dva evropska projekta.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da neke kompanije već uveliko primenjuju nove tehnologije u poslu. Oni im pomažu da smanje troškove, da bolje upravljaju ljudskim resursima, nabavkama.
I Raiffeisen i naša IG banka i Adico i OTP su uvele virtualne asistente. Sunoco je primjerom veštačke inteligencije poboljšao i tekako svoj kontrolni sistem i optimizovao potrošnju vremena i energije u procesu proizvodnje. Tu su i EPS koji radi predikciju potrošnje električne energije na bazi veštačke inteligencije. Imamo mnogo primjera, pa čak i u onim manjim biznisima restorana uspešno primenjuju veštačku inteligenciju za unapređenje svojih usluga. Tu je još kompanija, da ne bih sada dalje nabrajao.
Na konferenciji se između ostalog moglo čuti da će nova vlada Srbije i dalje insistirati na digitalnoj transformaciji privrede, ali i države.
Volim te, još volim te, volim te.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, moje ime je Olivera Cimić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.
Como fue que se olvidaba?